15. yildagi O'zbekistondagi bitta eng pozitiv voqeani eslasangiz, siz uchun qaysi voqea eng ijobiy, eng pozitiv voqea bo'ldi?
Endi birinchi savolingiz men uchun kutilmagan bo'ldi. Pozitiv narsalar haqiqatdan bor, pozitiv narsalar haqiqatdan nima, chunki biz o'sha anjom voqealardan keyin izolyatsiyaga tushib qoluvdik, o'sha izolyatsiyadan chiqdik, ma'lum darajada o'sha demokratik g'arb bilan, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi bilan o'sha siyosiy munosabatlar saqlanib qoldi, siyosiy munosabatlar qaysidir darajada bir nima bo'lib turibdi va men o'ylovdimki, anjom voqealardan keyin vaziyat juda yomon bo'ladi deb o'ylagandim. Men hozir endi juda bir ekstremniy vaziyatda, shoshilinch vaziyatda mana shuni sizga o'sha pozitiv bir voqea sifatida ko'rsatgan bo'lardim. Chunki o'sha 2005 yilga qadar bizni mamlakatimizda qanaqadir fuqarolar jamiyatini haligi shakllanishi ancha muncha yaxshi bo'lib qoluvdi. Undan tashqari o'sha g'arb bilan g'arb tashkilotlari mamlakatimizda bir o'zini haligi istiqomlarini ochib, vakolatxonalarni ochib, demokratiyani, inson huquqlarini rivojiga anchagina hissa qo'shgan edi. Albatta, endi men buni dunyo bilan solishtirish maqsadida aytayotganim yo'q, lekin qisman shunaqangi bir jarayonlar bo'ldi va anjom voqealar buni kesib tashlagandi. Mana shu kesib tashlagan narsa mana yana o'zini holiga asta asta menimcha tushadi va tushib boryapti deb o'ylayman.
Siz aytayotgan narsalar, siz shu ancha muncha shunaqa xalqaro tashkilotlar bilan aloqa qilib turganingiz uchun, mamlakatdagi siyosatni faol kuzatayotganingiz uchun sizni ko'zingizga ko'rinyapti. Lekin oddiy tinglovchi uchun siz aytayotgan gaplar o'ta mavhum gaplar. O'sha oddiy tinglovchi tushunadigan biron bir voqeani eslolmaysizmi? Shu yil davomida, ortda qolayotgan yil davomida mana bu voqea pozitiv bo'ldi deb.
Endi bilmayman, hamma o'zini o'sha fikrlashidan kelib chiqib bir narsani pozitiv deb qaraydi. Men masalan xalq uchun, omma uchun nima pozitiv bo'lganligini unchalik nima deydi anglab ololayotganim yo'q, lekin umumiy ma'noda, umumiy bir siyosiy ma'noda qanaqadir bir buyog'i endi turg'unlik yillari 5-6 yil, chunki mana saylovlar, siyosiy jarayonlar o'tib bo'ldi, turg'unlik yillari bo'ladi, bir pozitiv narsa buyildi hisobidan, masalan oddiy odamlar uchun ko'rganim yo'q.
Tamam.